Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm adarly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 7-nji maýy hepdeniň tişinde güni. Şuňky programamyzda türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýeňiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rim Papasy Francis ilkinji gezek Demirazyk Makedoniýa sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýada Francis Demirazyk Makedoniýanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanov garşylady. Demirazyk Makedoniýa uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2.1 milliona barabardyr. Ýylatyň aglabysy prawoslaw hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedoniýada 15 000 katolikiň ýaşaýandygy çaklanylýar. Fransysyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekiller bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonçe Boyadiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýada albanlaryň maskalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana, Kalkutta gidip, ol ýerde garyplara we kesellere himayat berip başlaýar. Francis onu 2016-njy ýylda keramatlylaryň hatarına goşdy. Saparyň öň ýany Francis Demirazyk Makedoniýadaky medeniýetleriň, dinleriň we etnik jemgyýetleriň dürli-dürlülügini öwüp, bu ýerde raýdaşlygyň tohumlaryny ekmäge gelýändigini aýtdy. Amerika tebigi teristeleri Bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıkış etdi. Bu güycün ve bähdesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin 8-i hem bu teada gelcege uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6-cı mayda Finlandiyada çıkış etdi. Onun çıkışı Arktik gengesine ağda devletlerin tasaristler ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik geňeşine Amerika, Russiýa, Kanada, Daniýa, Finlandiýa, Islandiýa, Norwegiýa, Şwetsiýa we Sewitiň ýerli halklarynyň wekilleri hem girýär. Arktikadaky buzlaryň eremegi ozal el ýeterli bolmadyk, nebit we gaz ýataklaryny, şeýle-de mineralaryň baý gorlaryny özleşdirmäge mümkinçilik berdi. Munyň netijesinde goloýdaky döwletler, şeýle-de Xitai ýaly dünýä güýçleri Sewitdäki hereketlerini ýaýwanlady başladylar. Arktikanyň ýabany ýer bolmagy onuň kanunyň berjaý edilmeýän Sewitine öwrülmegini aňlatmaýar. Biz munyň beýle bolmajakdygyny kepillendirmäge taýýar diýip Pompeo Finlandiýanyň Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjüminden gorunuş raketa ulgamyny satyn almak planlary täbäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary täbäpli Washington bilen Ankara'nın gatnaşyk larynyň dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. Amerika özüniň NATO boýunça ýaranyny Türkiýa ýüzlenip S-400 ulgamyny satyn almak boýunça Russiýa bilen ilalaşygyny ýa-da almagy çağırdy. Washington bu raketalaryň NATO-nyň ulgamy bilen taýdaşmaýandygyny, şeýle-de olaryň Amerikanyň öndürýän F-35 gysymly harby uçurlaryna hökm salýandygyny aýdýar. Washington Ankara Patriot gysymly howa hüjüminden gorunys ulgamyny satmak baradaky teklifini ýa-da alp biljekdigini, şeýle-de Türkiýany F-35 harby uçur programmasyndan çykaryp biljekdigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çıkışında NATO ağda her bir devletin haýsy ýaragy satyn almak baradaky kararı özüniň çözýändigini belledi. Şol bir wagtyň özünde men munyň döredip biljek mümkin netijelerinden aladalanýaryn. Sebäbi egerde Türkiýe bu ulalaşygy saklap galsa, onda Amerika sanksiýalary girjekdigini açyk aýan etdi diýip NATO-nyň başlygy sözüne goşdy. Pakistanyň Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçleriniň 2 sany aýry ulag kerwenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdiler, başga da 10-sunu yaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.